Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. De novo, preocupación en Monterroso. O vindeiro xoves 29 chegarán previsiblemente á localidade 120 inmigrantes provintes de Mali a través dunha ONG. Dende o Concello denuncian que non recibiron ningún tipo de información oficial por parte do Goberno do Estado e, polo tanto, exixen as pertinentes explicacións. Eloy Pérez Sindín é o alcalde.
Dende logo non estamos moi preocupados, ya para estar preocupados, porque isto é unha improvisación total, o goberno non planificou esta cuestión ben, e máis, hai moitos puntos da xeografía española donde distribuir a esta xente. Seguimos insistindo que esta é unha improvisación e incluso unha imposición, se lle pode chamar, sin ningún tipo de información oficial, que é o que nos realmente nos indignou.
Co fin de evitar calquera malentendido ou suspicacia, dende o Executivo local aseguran que a vila conta cunha poboación moi importante de diversas nacionalidades, perfectamente integrada e adaptada. O que preocupa neste caso é que poderían chegar de golpe e porrazo máis dun cento de persoas, o que suporía un 10% aproximado da poboación habitual do casco urbano. Isto ten as súas consecuencias.
A propia ONG, nos estuvemos o venres falando con eles e, claro, manifestamos esa nosa preocupación e fixámoslles moitas preguntas, como é lógico, porque os veciños están tremendamente preocupados. Entón, nos deixámoslles se habían feito antes algún estudio sobre a integración desta xente no que é a vida económica e social do propio concello. O noso estupor produce-se cando nos dice que non, que nin tan sequera conocen o pueblo, nin aquí viñeran, simplemente se limitaron a buscar aloxamento onde os podían aloxar e nada máis.
Gran preocupación, polo tanto, en Monterroso, polo que están a acardar unha explicación e unha solución que debería chegar dende o Goberno Central. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste luns 19 de agosto, un día con tempo solleiro, ceos despexados e máximas que andarán polos 30 graus no interior ata 33 nalgúns concellos da zona sur e, como é habitual, un pouco máis baixas esas temperaturas na comarca da Mariña, en torno aos 23. Ollo, mañá volven precipitacións puntuais, as máximas non pasarán dos 25-26 graus. No tocante ao tráfico, varios asuntos. En primeiro lugar, lembramos que a DGT iniciou hoxe unha campaña especial de control de consumo de alcohol e drogas ao volante, que durará ata o vindeiro domingo. Tamén che lembramos que tes que ter especial precaución estes días se circulas pola autovía do Cantábrico entre Mondoñedo e Abadín. O caso é que, tras o accidente múltiple registrado hai pouco máis dunha semana, houbo un fallo nos sistemas de detección da néboa pouco antes da medianoite do venres, o que mantivo o tráfico cortado e desviado a Nacional 634 durante máis de 7 horas. Aí é nada. Na crónica de sucesos, un conductor perdía o control do seu vehículo e empotrábase contra unha casa. Resultaba ferido de gravidade. Sucedeu pasadas ás 8 da tarde deste domingo na parroquia vilalbesa de Santa Valla, a altura do lugar de Fonte Pisón. O conductor, un home de 49 anos, quedou inconsciente e tivo que ser evacuado en helicóptero ao Hospital de Santiago de Compostela. Pola súa banda, a Garda Civil ven de imputar en calidade de investigado a un veciño da Coruña que identificou a un terceiro como suposto conductor dunha moto coa que superou a velocidade permitida nunha estrada da nosa provincia. O obxectivo desta trampa era o de evitar a perda de puntos do seu carné. A xogada, neste caso, non lle saiu ben. Rematamos o repaso de novas de tráfico co caso de outro motorista, o cal o Ministerio de Transportes deberá indemnizar con 740.000 euros, neste caso por un accidente acontecido en Quiroga no ano 2017. A Audiencia Nacional responsabiliza ao Estado do sinistro que foi provocado por un taco de madeira que estaba na calzada e que lle provocou lesións de gravidade ao demandante. Esa imos da estrada, pero non da crónica de sucesos. A policía local de Lugo investiga o presunto autor dun delito de violencia de xénero, un home que supostamente agrediu a súa parella durante unha discusión nunha vivenda na Ronda das Fontiñas o pasado sábado pola noite. O home chegou ebrio á casa, comezaron unha discusión, o home insultou á muller, ela comezou a gravalo co seu móvil, el intentou quitarlle o momento no cal lle causou diversas rabuñaduras. A muller amosou aos axentes o contido da grabación, pero negouse a recibir asistencia médica e a denunciar os feitos. Con todos os axentes, iniciaron as pertinentes investigacións para localizar o autor dos feitos e incoar as dilixencias por un presunto delito de violencia de xénero. Falamos tamén doutros asuntos de sanidade. Os veciños de Cervantes concentráronse onte domingo en Pedrafita para seguir a reclamar a reapertura do consultorio de Doiras. Dende o Bloque Nacionalista Galego denuncian que pasou medio mes de agosto e o centro continúa a medio gas, abrindo só dous días a semana e só co servizo de enfermería. Escoitamos a deputada Olaya Rodil.
É un dereito fundamental poder ter o teu médico de cabeceira no centro de saúde próximo ao teu domicilio, garantir, polo tanto, unha asistencia sanitaria pública de calidade e próxima á veciñanza que debe ser atendida, e non cesaremos, non pararemos nas nosas reivindicacións e nas mobilizacións veciñais.
Máis asuntos relacionados coa Xunta, o presidente do Executivo Galego, Alfonso Rueda, asegurou nunha entrevista concedida a Europa Press que unha das súas prioridades neste mandato é impulsar a industrialización da nosa comunidade. No caso de Lugo, avanzou que a decisión definitiva sobre a fábrica de Altri en Palas podría ser unha realidade antes de fin de ano. Para iso faría falta, iso sí, máis claridade por parte do Goberno central.
Si técnicamente es viable, el asunto lo apoyará. Si no, seremos los primeros en decir que no. Y después está el tema de la financiación, que es muy importante. Este proyecto y otros también, que no están teniendo tanta repercusión mediática, pero están en mismas circunstancias, se acogieron a fondos Next Generation. A día de hoy no tienen respuesta. Bueno, sería lamentable también que estos proyectos se perdieran por una financiación que a nadie le va a aprovechar. Y el silencio del Gobierno, a estas alturas, en ese sentido, el Gobierno central, respecto a estos proyectos, empieza a ser muy, por decirlo claramente, mosqueante. Parece que no les gusta nada que en Galicia haya proyectos industriales.
Como decía Rueda, ademais de Altria, hai outros proxectos sobre a mesa, algúns, aínda que non estarían en solo industrial da provincia, sí que afectarían económicamente algunhas comarcas. Por exemplo, todo o que ten que ver coa reconversión industrial das Pontes.
En As Pontes hai dos proxectos, outro proxecto que, por certo, está promocionando ENCE, que é unha fábrica en Pontevedra, Century Tires, unha fábrica de neumáticos que, además, con vistas á exportación, vai crear moitos puestos de trabajo. Hai varios proxectos moi importantes que, primeiro, necesitan desos fondos europeos e, despois, tamén de unha cosa moi importante. Todos estos son as chamadas industrias verdes, no cual necesitan enerxía verde. Por tanto, todos os proxectos eólicos que ahora mismo se están paralizando en Galicia están condicionando a instalación desas industrias.
Na crónica local, o Concello de Lugo agarda o permiso da Xunta para traslocar os mexillóns e poder habilitar canto antes o acceso seguro ao río Miño. O executivo de Paula Alvarellos realizou a petición logo de dispoñer xa da correspondente autorización da Confederación Hidrográfica para colocar as estruturas. Tamén na crónica local, o Concello colabora na organización do Emprégate Fest, unha cita que busca conectar o talento local coas empresas da cidade. O evento terá lugar o vindeiro 19 de setembro na Praza Horta do Seminario. Escoitamos ao concelleiro Mauricio Repeto.
Una de las prioridades de este equipo de gobierno es la generación de oportunidades entre la gente joven, la creación de nuevos puestos de trabajo y por supuesto, retener ese talento, ese gran talento que tenemos en nuestro municipio. Por lo tanto, esta programación incluirá charlas, mesas redondas, entrevistas rápidas, así como obradores formativos vinculados al mundo laboral. Los interesados también en esa búsqueda activa de empleo podrán participar en las entrevistas, deberán registrar su currículum vitae en la página web de empregatearquivalugo.gal hasta el 17 de septiembre a las 2 de la tarde.
Iso dentro dun mes, pero tamén temos citas para estes días. De feito, hoxe luns comeza a terceira edición do Lugo Music Festival. Escoitamos a concelleira Maite Ferreiro.
Empeza así unha semana chea de música nas rúas en distintos espazos de Lugo e a primeira actividade será hoxe ás 20:30 horas na Praza de Anxo Fernández Gómez cun concerto introdutorio de músicas populares e tradicionais coa banda Filarmónica.
Pues así, con música da gusto finalizar un informativo. Sigues informado, sigues informada, como siempre aquí en Mediodía Cope. Pasa una feliz jornada de lunes.